Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušaoci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Je emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. Kroz emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa ujutro, sa vama su još ton majstor Dragan Radulović, muzički urednik Ružica Ćirić i producent Maja Marković. Mi smo građa od koje su sačinjeni snovi i naš mali život, snom je sa svih strana zaokružen, tako kaže Šekspir. Ove noći građu za snove tražimo u razgovoru o vezama između različitih oblika umetničkog izraza. Pričamo o razlikama i sličnostima između vajarstva i poezije.
Is black Such a perfect time. But if I let you hang around, I'm bound to lose my mind. 'Cause your hands may be strong, but the feeling's all wrong. Your heart is as black as night. But the feeling's all wrong. Your heart is as black as night.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Moji večerašnji gosti u emisiji Građe za snove su vajer Dragan Radenović i književnik Saša Radojčić i, kako rekoh u najavi, pričat ćemo o vezama između različitih oblika umetničkog izraza i o sličnostima i razlikama između vajarstva i književnosti, vajarstva i poezije. Dragana i Saša, dobroveče.
Dobroveče.
Dobrodošli u emisiju Građe za snove. I evo, na samom početku ja ću da pročitam par rečenica, ovako neku skicu vašeg biografskog i stvaralačkih portreta. Dragan Radenović je završio 4 fakulteta. Vojnu akademiju, pravni, primenjenu umetnost i fakultet bezbednosti. Doktorirao u Moskvi na temi teorije i funkcija mozga. bio asistent u Bajerskoj radionici Dušana Džamonje i Henrija Mura u Britaniji. Usavršavao se u Njujorku, u Americi zarađivao kao izbacivač u diskoteci, potom predavao na Dekordova školi likovnih umetnosti u Masačusetsu, a reditelj Vlada Petrić preporučio ga za rad na Harvardu. Počasni član Ruske akademije umetnosti, a od 2010. član Akademije lepih umetnosti Pariza. Saša Radečić je diplomirao i doktorirao filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na Filološkom fakultetu u Beogradu magistrirao u oblasti nauke u književnosti. Radi na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Objavio 6 knjiga pesama, 3 teorijske studije i 2 zbirke ogleda i kritika. Stalni član, saradnik Matice Srpske i član odbora za jezik i književnost Matice Srpske. Član Srpskog PEN centra, Srpskog književnog društva, Srpskog filozofskog društva, Estetičkog društva Srbije i Društva za antičke studije Srbije. Dobitnik i više književnih nagrada i priznanja. Poslednje priznanje koje dobio je nagrada Vladislav Petković Dis za celokupno pesničko delo. To je dakle mala skica mojih večerašnjih gostiju i ja sam naprosto hteo to da izgovorim sada ovako na samom početku, čisto da i dragi slušalci naši steknu utisak da imam prave goste za ovu temu koju sam hteo ove noći da otvorimo, da pričamo dakle o odnosu između vajarstva i poezije, vajarstva i književnosti, o tome koje su tu sličnosti, koje razlike, kako se stvara umetničko delo u jeziku uz pomoć reči i kako nastaje umetničko delo u nekom materijalu, u materiji. I sad evo na samom početku možda da tu temu otvorimo malo uopštenije, pa da postavimo jedno pitanje, dakle, koje su to sličnosti ta dva vida umetničkog izraza? Evo, Dragane, možda ti da nam kažeš tvoj utisak.
Pa, pretpostavljam da su sličnosti, jer na mnoge načine čovek svedoči o sebi. Jedan od tih načina je pre svega poezija. Nekako smo svi proistekli iz tog dela. A ta umetnička dimenzija svedočenja ili tumačenja sebe jeste najautentičniji način da čovjek izgovori nešto što je u njemu već sadržano ili nešto što bi trebalo da bude sadržano u nekom budućem njegovom stvaranju, u njegovom životu.
Dragan je inače predavao na Fakultetu primenjenih umetnosti, Saša je predavao filozofiju umetnosti na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, tako da ćemo moći i tu da se malo dotaknemo tih nekih relacija i tome kako se sa studentima radi i kako studenti razmišljaju o ovim stvarima. A evo, Saša, sad tebe da pitam, pošto ti si i profesor, predaješ na Fakultetu likovnih umetnosti, predmet filozofije umetnosti. Kako, na primer, mladim ljudima tu razliku i sličnosti i razlike i taj neki odnos između likovnog dela, skulpture i pesničkog dela, recimo, predočavaš?
Pa tu razliku je najlakše i školski gledano, najpraktičnije prikazati preko čuvenog spisa Lessingovog Glaukon, gde je reč o jednom klasičnom umetničkom delu, umetničkom motivu pogibi trojanskog sveštenika Laokona i njegovih sinova, koji davi neka tamo zmija, koji su poslali bogovi da on ne bi sprečio svoje sugrađane da puste trojanskog konja u grad. To je priča koja je nama poznata iz Homera. I Homer tu priču u vremenu. On je izlaže pred nama ne u jednom komadu odmah celu gotovu pred našim očima, nego je provlače kroz vreme, dok likovni umetnik, vajar, anonimni vajar iz, ja mislim, nekog 3. veka pre Hrista ili tako nekako, uspeva da nam tu čitavu scenu, ali kao jedan trenutak, kao jedan izdvojen segment iz tog vremenskog toka, predoči odjednom celu i isporuči našem čulu vida. Dakle, imamo jedan isti motiv koji se u jednom slučaju obrađuje kroz prostora, drugi put kroz vreme. I ta razlika od koje polazi Lessing, čini mi se ona pedagoški gledano, metodički gledano, razlika od koje treba poći kada se mladom čovjeku objašnjava sličnost i razlika tih umetničkih pristupa.
Da, obično se to i u priručnicima i u teorijama književnosti i umetnosti kaže da je književnost takozvana vremenska umetnost, a vajarstvo svada u grupu tih takozvanih prostornih umetnosti. Dragane, da li si ti dok si radio sa studentima, ti si predavao jedno vreme na Fakultetu primenjenih umetnosti, da li ste razgovarali o tim sličnostima i odnosima i razlikama između ta dva oblika izraza?
Pa to je bila stalna tema, ali ako dozvoljavate na samom početku, ili ako dozvoljavaš na samom početku, ja sam stvarno radosan jer je kolega sa likovnog fakulteta prisutan i ovo je možda i prilika da u sličnostima i razlikama i onome što bi trebalo da bude trajno zajednički imenitelj i jednom i drugom fakultetu bude evo ovakva jedna diskusija da je kolega govori o skulpturi Laokonovoj. Ako dozvoljavate, ja bih samo napomenuo nastavio u stvari o Homeru, koji u jednom svom spisu govori o nastanku čitave planete, onom stvaranju kao takvom, gde gotovo na istovetan način kao u Bibliji počinje od reči, pa onda kreće se stvaranje svega onoga što je bilo onih sedam dana potom stvarala se uradio. Razlike između u stvaralačkom motivu nema. To je unutrašnji poriv koji jednostavno ne možemo da izbegnemo i on je snažniji od nas i zbog toga se i dešava nešto što potom sredina ili neko ko je zadužen za to proglasi umetničkim delom. To ne mora odmah da se desi, to može posle određenog vremena da se kao tako jednostavno konstituiše misao o tom delu, a ono što bi nesumljiva bila istina o zajedničkom činu stvaranja jeste jedan moralan odnos, etički odnos prema tom delu kao takvom. Jer nismo u situaciji da izgovorimo ili da uradimo nešto što ne predstavlja našu sopstvenu istinu. Ako dozvoljavate, Tesla je tvrdio da misao nema privatni karakter, da on može da je snimi, dakle ona ima materijalni karakter i u tom kontekstu sve ono što se dešava u nama u stvari predstavlja istinu našu, koja može da bude drugačije shvaćena od našeg okruženja, ali u svakom slučaju mi ovdje imamo etički segment koji je zajednički, moralni segment koji iz toga proističe i naravno istinu koja je eto dominanta u stvaranju i u stvaralačkom činu i u ostvarenju.
Emisija Građa za snove, evo mi smo načeli nekoliko tema, nastavit ćemo da razgovaramo o svemu ovome, ali predlažem da sada čujemo malo muzike. Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći u emisiji Građa za snove pričamo o umetnosti, konkretno o odnosu umetnosti kao što su vajarstvo i pesnička umetnost. Moji sagovornici su vajar Dragan Radenović i književnik Saša Radojičić. I evo u prethodnom segmentu Dragan Radenović je pomenuo da kada se razmišlja o odnosu skulpture, vajarstva i poezije, postoji jedna zajednička dimenzija koju, kako Dragan kaže, je neka vrsta moralne perspektive, moralne dimenzije. Da li je tebi to stanovište, Saša, blisko?
Pa u nekoliko da. Naime, moj neki opšti pogled na umetnost, bilo likovnu, muzičku, književnu, dramsku, jeste da je umetnost, pored drugih oblika kojima to čovjek pokušava, pokušaj da se razume svet i mesto u svetu. Dakle, to je neka vrsta čovjekovog samoosmišljavanja svog postojanja. Ljudsko biće se nađe u svetu, u nekom ambijentu, nađe se u ambijentu sa drugim čovjekom, iako je u prvom slučaju njegov zadatak da osmisli svet i zakonito svet, onda u ovom slučaju kada je okrenut drugom čovjeku, zajednici, zajedničkom životu sa tim drugim čovjekom, ta moralna dimenzija jednostavno nezaobilazna. I mi, jer smo takva bića, jer smo političke životinje, što bi rekao Aristotel, jer smo čulne i jezičke životinje, mi moramo tako da se ponašamo, mi ne možemo drugačije.
Da. Eto sad ima, postoji izgleda ona opasnost da se umetničko delo svede na neku vrstu moralizma, na jedne perspektive moralisanja, a postoji i drugi pokušaj da se umetnost potpuno liši te moralne perspektive, pa da se svede na puku igru, na igrariju. Ali uključuje baš upravo jedno suštinsko, jedno moralno.
Pa jedno i drugo su u svojim radikalnim varijantama. Da. Jedno i drugo su modernističke manipulacije umetnošću i umetničkim delom. I radikalni taj etički impuls koji prekriva sve drugo u umetničkom delu. Setimo se Adorna, njegovoga stava da je nemoralno pisati poeziju posle Auschwitza. I ovaj drugi je jedan potpuno tehnicistički, potpuno estetistički pristup koji kaže da nas ne interesuje ni istina, ni dobrota, ni ništa, samo lepota umetničkog dela. To su jedno i drugo modernistička ekstremna stanja. A mi živimo u vreme kad je taj ekstremizam, čini mi se, relaksiran, kad je taj ekstremizam prošao. Živimo u neko vreme, kako bi se to moglo reći, postmodernističkog razoružanje.
Da. Da, e sad to što ti kažeš, da je umetnost, uopšte svaka umetnost, neka vrsta pokušaja čovjekovog samorazumevanja, osmišljavanja mesta njegovog u svetu, to izgleda priziva jedan drugi pojam, to je pojam istine. Evo, Dragane, sad tebi da postavim pitanje, kako se umetnost odnosi, svaka umetnost, vajarska umetnost, prema istini?
Evo, to je prilika da ja malo pređem na ovu moju i profesionalnu temu, na skulpturu. Malo pre smo o materiji govorili, a materija je u stvari, ona na neki način demonstrira prostor. Ona je demonstracija prostora, dimenzije prostora kao takvog. Tako da ono čemu je Saša rekao, to je odnos, interaktivni odnos među dva čovjeka ili više ljudi, kada je skulptura u pitanju, to podrazumeva prostor koji zauzima sobom skulptura, ta materija, i onaj drugi prostor s kojim je ona u interakciji, ili okruženje sa kojim je ona u interakciji. To može da bude nekakav interijer, eksterijer, drugi ljudi, posmatrači, konzumenti, ili prostor u opštem smislu. Dakle, savladati tu dimenziju prostora jeste zadatak skulptoru. Da li će to biti skulptura figurativnog karaktera ili nekog drugog karaktera, i da li je ta cikličnost proizvod postmodernizma kao nekog oroborosa, onog savremena, ili ovog oroborosa u kome mi živimo, čini mi se da nije toliko važno koliko je važno da unutrašnji sadržaj onoga što je teo da izrazi autor mora da bude dovoljno izazovna, dovoljno provokativna i za prostor oko sebe i za one koji komuniciraju sa ovom vrstom umetničkog dela. Otuda ja ne vidim razliku između umetnosti. Mislim da je inače podela na umetničke discipline veoma uslovna. Da umetnost živi u svom posebnom, autentičnom i nekako svetu u koji se može ući jedino ukoliko već prihvatate unapred ne samo sadržaje, nego ukoliko unapred prihvatate one izazove koje to umetničko delo, ma kakvog karaktera da je, pruža. Naravno, mi živimo u svetu predrasuda zato što smo istorijska bića, ali bez obzira na taj svet predrasuda, taj izazov koji umetničko delo pruža, posebno umetnost savremena, ova koja se ponovo sada nekako revitalizuje kao možda nova moderna, možda kao nekakav modo koji je eto nastao tamo negdje u 16. veku, čini mi se da je tu nekako umetnost nalazi ponovo za sebe nekakav izlaz. Evo ja se sada bavim kišom. Već sam napravio nekoliko portreta, nekoliko različitih dimenzija i čini mi se opet da je njegovo delo izraz onoga čime se ja u modelujući bavim. Više nego njegov sam izlaz.
Da. Evo što je Dragan rekao, lepo je iz svoje pozicije umetnika vajara govorio o tome šta je vajarska umetnost kao ono što smo na početku rekli prostorna umetnost. I jedno je
manifestacija prostora.
Da, manifestacija prostora, ali mi se dopala ova jedna formulacija da je u stvari tu bitno savladati dimenziju prostora. E sad, Saša, tebe sam htjela da pitam, dok je Dragan govorio, imao sam jednu asocijaciju, da li bi se recimo za knjiženo delo moglo reći da ono pokušava da savlada dimenziju vremena. Ona jeste vremenska umetnost u smislu nekog određenja opisa, a da li ono delo koje je književno delo postaje umetničko delo time ako uspe da nekako savlada tu dimenziju vremena, ako su i neko nadvreme ili sve vreme, to je ono što čini supstrat književnog dela.
Da, moglo bi se tako reći, kako ono to čini. Ono to čini tako što ispunjava ljudsku memoriju. Mi kada čitamo jednu pesmu ili jedan roman, mi u svakom trenutku čitamo jednu određenu reč ili jedno određeno slovce u toj reči, a naša memorija čini da mi pamtimo prvi stih i posljednji stih i da to sklapamo u celinu. Tako da ako prostorna umetnost barata savlađuje taj prostor, fizikalni, objektivni, intimni ili već kakav sve ne prostor, onda bi se moglo reći da poezija i muzika preko medija memorije to isto čine u jednoj drugoj dimenziji. No meni je bilo interesantno i ovo što je Dragan govorio o istorijskim predrasudama koje utiču na to da mi te umetnosti gledamo kao zasebne stvari, kao drugačije. I tih predrasuda ima bezbroj. Te predrasude su često toliko dobro ukorenjene da ih mi ne primećujemo. Evo jedna ilustracija, jednog banalnog primjera. Postoje škole za likovne umetnike. Postoje škole za muzičke umetnike. Postoje škole za dramske umetnike. Vi možete da se školujete da budete glumac, reditelj, ne znam već šta u tom svetu, ali ne postoji škola da budete pesnik. Kao da je poezija nekako izdvojena iz tih ostalih umetnosti, stavljena po strani. Na istu temu, iz istoga rakursa, kad popunjavate neki upitnik ili neki formular u opštini, vi možete u stavci zanimanja da napišete slikar, glumac, pijanista i da vas niko ne gleda čudno, ali ako napišete pesnik, verovatno bi vas svi gledali čudno.
Postoji škola za poeziju, to je emisija Grade za snove. A evo, Saša, ti si pomenuo kao vremenskoj umetnosti poeziju i muziku i predlažem da sada čujemo malo muzike.
Thank you. about a sweet memory. It goes round and round in my head. Pretty soon I want the real thing instead, but for now I got this sweet memory. Not a tear across the ride on this so awful honey day.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Moji večerašnji sagovornici u emisiji Građe za snove su vajer Dragan Radenović i književnik Saša Radojčić. I evo, mi smo pričali o odnosu vajarstva i poezije, o odnosu književnosti i likovnih umetnosti, i sad, da ne bi ispalo da samo pričamo i razmišljamo, ja predlažem da malo sad u sledećem segmentu razgovora, pošto smo pominjali poeziju, zakoračili smo nekako, prešli prag poezije, pa da čujemo i neke stihove. A evo, Dragane, prvo da te pitam, šta tebi znači poezija ovako u životu?
Evo, meni poezija znači da nema razlike između nas i bilo kojeg drugog čoveka, znate, i stvari ljubav predstavlja voliti druge ljude. Nas je 7 milijardi ili više od 7 milijardi na ovoj planeti i predstavljamo jednost. Jednost koja ima 7 ili više milijardi iskustava. Ja tako doživljavam poeziju. I tu je ono, onaj segment s kojim se slažem kada je Saša govorio o poeziji za koju nema škole. Iako vidim da je i on misli da postoji tehnika i pisanja poezije. Pa evo, to je moj odnos prema poeziji. Evo, Saša, krenite vi sa pesmom, a ja sam potom.
Ja ću da pročitam jednu pesmu, i to pesmu Jovana Hristića, jednog divnog našeg pesnika, koji je bio i takođe profesor na trećem umetničkom fakultetu, na fakultetu dramskih umetnosti, i naročito se bavio grčkom tragedijom. Ali on ima jedan niz pesama o knjigama, niz pesama o čitanju knjiga. I evo jedne od tih Hristićih pesama o čitanju. Davno zaboravljene knjige. Davno zaboravljene knjige što ćutite na policama biblioteka prekrivene prašinom. Davno zaboravljene knjige od kojih više niko ne traži ni podstreka ni saveta. Davno zaboravljene knjige što čekaju neko ko će ih otvoriti i pronaći u njima neku istinu, trajniju možda od žagora koji nas zaglušuje sa svežih stranica. Šest stihova od kojih vi ne možete da kažete ni jedna reč da je ni malo ni više nego što treba rečena.
Sa što ti se bavio Jovanom Hristićem i priredio si njegove sabrane pesme, tako da, ovaj, da. Jedno izdanje. Sad čuli smo iz ove pesme, a ono što sam teo te pitam, da li ima smisla recimo za Hristića reći da je pesnik koji je težio toj nekoj vrsti svedenosti, lapidarnosti i da bi zapravo neka veza između poezije i vajarstva mogla da se vidi upravo u njegovom modelovanju pesama i njegovom oblikovanju pesme, da ne nešto naliknulo Stasijevićev ciklus Reči u kamenu.
Da, pa Hristić je sigurno jedan pesnik koji je bio ekonomičan sa rečima, koji je, pričemu to ne znači da je reč maltretirao, da je reč sputavao, nego da je u pravom trenutku birao pravu reč. I to je, čini mi se, možda grešim, ali čini mi se njegovo helensko nasleđe, nasleđe onoga ne predstavlja o tome da nas treba da rukovodi osjećanje za meru. I on je tu svoju meru pronašao na jedan način koji će u srpskoj poeziji teško biti dostignut, a kamoli prevaziđen.
Da. Dragane, pre početka emisije kada smo pričali o tome i o čemu ćemo razgovarati ove noći i to, pa si ti rekao da je tebi što se čitanja tiče poezije glavna lektira. I sad evo kao umetnika koji se bavi skulpturom, dakle nečim što je zahteva i dodir materijala i neki fizički posao, znači one trenutke kada nisi u svom stvaralaštvu, ti se najradije okrećeš pesničkim knjigama.
Jeste, i evo ja sa baš vrlo visokim stepenom oduševljenja sam doneo nekoliko pesama ljudi, pesnika koje sam evo nekako u poslednje vreme otkrio. Jedna sjajna dama Sunčica Jergović, reditelj u Radio Televiziji Srbije, je, zamislite, pesnik, i to je gotovo bilo nemoguće otkriti da je slučajno nisu nekakvi listovi kod mene u ateljevu jednom prilikom kad su nešto snimali ispali, pa ja imao prilike da vidim, pa evo ako dozvoljavate, jednu njenu pesmu da pročitam.
Slobodno.
Petkanin osmeh ili Liza, Žana neka nepoznata, Anima Mundi. To je naslov. Pogled u zaustavljeno srce pomera vrata između svetova, o, da li tiho kuca srce lastavić ili prestaje naglo smrću tela, u trenju rađanja novog neba, u istini koja prekraja vreme nestaju krila, kao pokisle male dileme. Sami smo u osmehu svetlosti mi ljudi. Ona je ta snagu plodom nemoći tela ostavlja za neke nove prostore, neka druga dela, sve to ime nije kao svet, iako je od istih slova sačinjeno. Postojim u njoj i ona u meni, kada me nije bilo nikad u budućem kraju sadašnjosti ka uvek. Suze i kiše pokrivaju ogledala, zrcale se slike istine, samo pesak neuništivo spojen, sitnim delićima gradi postojanac, tišina je, ali vidim sile, nevidne, nomen est omen, amen. Naravno, vi ste stručnjaci, ali evo ja kažem, ovo je ono što je mene pomerilo malo
da.
U drugu stranu uopšte od poezije koju sam do tada imao prilike.
Saša je veći stručnjak pošto je i tumač pesničkih tekstova.
Svako umetničko delo treba da nas pomeri.
Da.
I muzičko i likovno. Ako nas ne pomeri, nešto nije u redu, ili smo jako stabilni, što je opasno, da. Jer onda možemo da padnemo, ili delo nema tu snagu da nas protrese.
Ili mi nismo u redu, ili delo nije u redu.
Apsolutno.
Saša, kako stoji stvar sa tumačenjem poezije? Evo, ti se baviš i tim segmentom. Da li u tumačenju poezije nalaziš neke dodire sa samom poezijom i recimo sa tvojim radom na Fakultetu likovnih umetnosti?
Jako teško pitanje. Naime, filozof bi trebao da zna šta je to čime se bavi. Ako se neki filozof bavi, na primer, pitanjem čovjekovog društva, on bi trebalo da može da da neku definiciju. Društvo je, pa sad, šta je? Filozof koji se bavi, recimo, primenjenim moralom, primenjenom etikom, bi trebalo da definiše svoju oblast. E sad, ako bi neko trebao da definiše šta je pesma, bojim se da bi tu bilo malo, ili šta je to umetničko delo, bojim se da bi tu bilo malo većih problema. Naime, svi mi intuitivno, svi mi nepogrešivo prepoznajemo umetničko delo od neke stvari koje nije umetničko delo. Ili nam se čini da to prepoznajemo. 20. vek je tu napravio pometnju. Mi danas možemo sve da proglasimo umetničkim delom i ako neko drugi to prihvate, da tako i bude. I sad, kako definisati to čime se bavi onaj ko tumači umetnost? To je vjerovatno zadatak za ceo život tumača. Da ceo život tumači šta to tumači.
U tvojoj knjizi, nedavno se pojavila tvoja knjiga Uvod u filozofiju umetnosti, ona predstavlja na neki način i vrstu priručnika za studente, ali je namenjena i širem čitalačkom krugu, gde ti razmišljaš o i zapravo istorijatnog promišljanja umetnosti, doživlje umetnosti kroz vreme, i u poslednjem poglavlju, koje se zove umetničko delo, ti razmišljaš o tome šta je umetničko delo. I kažeš da si sebi, da si na neki način opsednut tim pitanjem i da si nekako uspeo sebi da približiš odgovor na to šta je pesma.
Jeste. Čak mislim da mogu da kažem da znam šta je pesma.
A da li to možeš da ovako kažeš i obličiš u reči da podeliš sa nekim, ili to neko saznanje koje je više intuitivno karakterno?
To je prilično intuitivno saznanje, ali mogu da pokušam da ga opisno izrazim. Pesma je, sad slijedi jedna suvoparna definicija, pesma je ono što čujemo kada govorimo svom unutrašnjem uhu. Dakle, mi imamo neko unutrašnje čulo tog unutrašnjeg sluha, koje je, za razliku od ovog fizičkog sluha, čisto, savršeno, neopterećeno raznim smetnjama u etru, i ono što čujemo tim uhom, to je pesma. Se naravno, to je potpuno formalno, mi možemo tim uhom da čujemo bilo kakvu pesmu.
Da.
Onda bi tumačenje pesme bilo glasno izgovoren odgovor na to što smo čuli.
Da...
To je odgovor koji nije odgovor.
Da. Ne, odgovor koji zapravo poziva na postavljanje pitanja, da svako od nas postavi to pitanje, da zapravo potraži odgovor na sebe. A sad, evo, Dragane, da napravim skok sa Sašinovog odgovora, pokušaj odgovora na pitanje šta je pesma, da je pesma ono što zapravo nekako uspevamo da čujemo unutrašnjim uhom. Da li bi se za skulpturu moglo reći da koja je vredno umetničko delo, ili za neko vajarsko delo, da je zapravo mora da se doživi unutrašnjim okom?
Pa da, i za skulpturu je neophodno unutrašnje uho. Samo, ja pretpostavljam da to unutrašnje uho je samo metafora za sva čula unutrašnjeg karaktera koja su neophoda da bi se jedno umetničko delo doživelo. Jer, znate, mi često zaboravljamo da postoje ljudi koji su hendikepirani, koji nemaju baš sva čula. Zamislite neko ko ne može da vidi, a mi govorimo o skulpturi. Naravno, mi sada ne govorimo na taj način o skulpturi da bismo bili deskriptivni u meri, da bismo opisivali skulpturu i, ajte, to kao nekakav objekat predstavili nekome koji ne može da vidi, ali može, recimo, da je opipa, da doživi na taj način. Ja pesmu doživljavam kao skulpturu. Dakle, da može da se opipa tim nekim unutrašnjim senzorima. I vrlo mi je važno da, osim toga što sam pesmu pročitao, saznam ko je tu pesmu stvorio. Jer gledajte, postoji substitucija umetničkog dela i autora. Znate, mi kad vidimo neku skulpturu, kažemo, vidite, Michelangelo ili Meštrović ili Živković ili neko od velikih vajara, ili Usnić, na primjer, jedan savremeni naš vajar, ili Matija Vuković, a tamo nema nikakvog odnosa sa njima. Reći o njihovim skulpturama koji personificiraju autora. Isto je kada je pesma u pitanju. Dakle, svi mi, osim, sad ja malo da budem kao Saša što je objasnio pesmu i pesnika, malo na taj način određen, gledajte, vi morate imati biografa ako ste muzičar da biste ostali da trajete. ne vaše delo, nego vi kao muzičar morate imati biografa da biste ostali kao muzičar da trajete. A jer se mnoge, pogledajte sve, šta se sve ne naziva narodnim pesmama, autori sede sa nama, druže se sa nama, tako, narodnim, ili nekim drugim, jel? Da ne možete prepoznati autor. A osim muzičara, svi mi imamo tu prednost da budemo, eto, da ta nekakva, gotovo na metaforičan način je naše delo predstavlja nas.
Da. Ja predlažem da ovdje zastanemo, jer se bliži jedan čas kada ćemo čuti vesti, a nastavit ćemo razgovor nakon vesti.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsjednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim i premijerom Arturom Rasizadeom o saradnji u oblasti infrastrukture, vojne industrije, energetike i poljoprivrede. Azerbejdžanska državna kompanija osnovaće komisiju da ispita mogućnosti snabdevanja Srbije gasom iz te zemlje. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić istakao je u razgovoru sa šefom diplomatije Bosne i Hercegovine Igorom Crnatkom da podržava pravo građana Bosne i Hercegovine da žive onako kako sami odluče. Nikolić je rekao da su privredne veze između dve države dobre, ali da još ima prostora za njihovo unapređenje. Prethodno je Crnatka primio šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Ocenjeno je da Beograd i Sarajevo i pored otvorenih pitanja iz prošlosti dobro sarađuju i dele iste ciljeve. Tužilaštvo Haškog suda zatražilo je od žalbenog veća tog suda da hitno izvrši odluku o ukidanju privremenog oslobađanja Vojislava Šešelja. Tužilaštvo zahteva da se odluka o privremenom puštanju Šešelja na slobodu opozove u roku od jednog dana i ocenjuje da je Šešeljevo zdravstveno stanje nebitno za sprovođenje te odluke i da ne može sprečiti njeno sprovođenje. Goran Hadžić, koga je Haški sud zbog veoma lošeg zdravstvenog stanja pustio na privremenu slobodu, trebalo bi večeras da stigne u Srbiju. U Prištini je potpisan ugovor između predstavnika privremenih institucija u Prištini i francuskog konzorcijuma o davanju koncesije za razvoj ski centra Brezovica u iznosu od 409 miliona evra. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić poručuje da Srbija nije protiv ulaganja u Brezovicu, ali da oni koji žele da ulažu moraju da se dogovore sa stvarnim vlasnicima objekata i imovine na toj planini. Najmanje 400 migranata utopilo se u pokušaju da iz Libije stignu do obala Italije. Brod na kojem se nalazilo 550 migranata prevrnuo se, a spaseno je 150-oro. Vreme danas pretežno sunčano i toplije, jutarnja temperatura od 1 do 8, najviša dnevna do 23, u Beogradu 21 stepen. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Israel said.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove.
Ove noći u emisiji Građe za snove pričamo o umetnosti, pričamo o odnosu vajarstva i poezije. Sagovornici su mi vajar Dragan Radenović i književnik Saša Radojčić. U drugom delu emisije, evo da kažem i to, slušat ćemo delove iz knjige Rainera Marije Rilkea, koja je posvećena Augustu Rodenu. U ovoj knjizi nemački pesnik Rainer Marija Rilke razmišlja o odnosu između pesničke reči i skulpture. Rilke ima u vidu stvaralaštvo Augusta Rodena, budući da je bio jedno vreme njegov sekretar, a sam je imao izrazito izražen osjećaj za estetsko prepoznavanje umetničkih dela. Saša, evo sad tebe da nešto priupitam, da se malo vratimo u istoriju. U tvojoj knjizi filozofije, uvodu u filozofiju umetnosti, ti razmišljaš o estetičkim pitanjima, o shvatanju umetničkog dela od antičkih vremena pa do najnovijeg doba, zaključno negde sa Adornom pa i kasnije. Da te pitam nešto u vezi sa antikom, kako je u antici shvatana umetnost, kako je doživljavano vajarstvo, kako pesnička reč, i evo da kažeš da li je ta neka, taj odnos bio na sličnom nekom registru kao što je danas.
Taj odnos je bio vrlo drugačiji nego što je danas. Pre svega Grci su jasno razlikovali, oni su stepenovali umetnosti, oni su razlikovali umetnosti. Poezija je bila na jednoj strani te lestvice, na drugoj strani su bili baš vajari. Vajari, pa slikari, pa muzičari, pa pesnici. Zbog čega je tako? To je zbog udela rada koji je potreban da se ostvari, fizičkog rada, potreban da se ostvari neko umetničko delo. Grci su smatrali da je najveći stepen tog rada potreban za vajarsko delo, nešto manje za sliku, pa još manje za muzičko delo, najmanji fizički rad je potreban za poeziju. I onda su Grci, takvi su bili, najviše težili da budu pesnici. Ima ona čuvena anegdota o Dionizu starijem, najmoćnijem grčkom tiraninu, koji nije želeo da osvoji Persiju, da osvoji Kartaginu, nego da bude pesnik. U sve što je imao na svom dvoru, da bude pesnik. A s druge strane su svoje deci branili i čudili se kad neko izrazi želju da bude likovni umetnik ili, ne daj Bože, vajar. S jedne strane. S druge strane su te vajare, kad bi dolazili u njihove gradove, jer to su bili lutajući umetnici, angažovani po potrebi da osmisle neki hram, neku skulpturu božanstva, dočekivali kao što se danas dočekuju, ja ne znam ko, recimo reprezentacije Srbije kad osvoji zlatnu medalju na olimpijskim igrama. Ima jedna anegdota o tome kako u jednom gradu grčkom dočekuju Fidiju, koji je nekoliko godina ranije izradio statu boginje za jedan hram, da li beš Afrodite, da li beš Artemide, nije bitno. I sa njim je u kočijama kojim su dolazili bila žena, njegova tada ljubavnica, već kako to da nazovem, žena sa kojom je živao, po čim liku je napravio taj kip boginje. I građani su se okupili govoreći kako je boginja izuzetno zadovoljna kako je Fidije to uradio, jer evo lično ga prati na kočijama. To nam govori dve stvari. O grčkom odnosu prema umetnicima koji su obožavali do tog stepena da su izjednačavali sa božanskim, i govori nam nešto o toj umetničkoj istini. O tome da su nekako uvek smatrali da je umetnička istina u tome da preslikava stvarnost. A mi danas bežimo od preslikavanja stvarnosti. Po tome se takođe jako razlikujemo od Grka.
Da. Dragane, kakav je tvoj doživljaj antičke umetnosti? Evo, kad se ti susretiš dosta, mnoga od tih dela nisu sačuvana, ali ono što si uspio da vidiš i doživiš, kakav ti je odnos prema antičkim umetnicima?
Najmanje je sačuvano dela za koje sa sigurnošću možemo da tvrdimo ko je njihov autor. Jer ono po čemu bi se delo dalo prepoznati, to baš ti podaci nam nedostaju. Interesantna je ova priča o Sokratu i njegovom ocu, koji je bio ili vajer ili kamenorezac. Pa sam ja baš napravio jednu digresiju. Znate, mi danas imamo veliki broj kamenorezaca koji sebe predstavljaju kao vajare. A mali broj, ili srećom je sve manji broj, oni koji su pravi stvaraoci, a za njih neko drugi te njihova dela izvede u kamenu ili nekom drugom materijalu samo livenje je po definiciji posao livca, ne? Posao vajara, iako vajar u nekim završnim obradama, patiniranju, cizeliranju je prisutan. Ja sam bio jedan od onih koji je povećavao, jedan kažem jer ih je bilo više, koji je povećavao skulpture sa nekih 10-15 cm na dimenziju po 4 metra, 5 metra ili više, i Džamonji i Henija Mura. Zahvaljujući Džamonji sam i stigao i do Henija Mura. I onda bi ponekad se tako počela rasprava među nama, saradnicima, pa dobro, šta to mi radimo za njih, koliko je njihovo, šta nije njihovo, da bi na kraju, upravo ovo čime se Saša sada bavi na Fakultetu likovnih umetnosti, a mene to ogromno raduje, dakle, uvodi studente likovnih umetnosti tog fakulteta u filozofiju umetnosti, sa sigurnošću im govori o tome da je ideja ono što nosi umetničko delo. Realizacija, naravno, da. Ali bez onog pokreta prvog, bez inicijacije, ne bi bilo ni onog što bi na kraju se zvalo umetničkim delom. Pa evo, što se antičke Grčke tiče, znate, antička Grčka je učiteljica svima nama. Čak ne samo u onome što se da videti, već baš u onom moralnom nekom smislu koji smo ovdje spominjali. Ako smem nešto što bi bilo sa tim u vezi, a tiče se i poezije, između ostalog, da pročitam pesmu jednog sjajnog, poznatog, ogromnog umetnika, pesnika, ja dozvoljavam da ga razovem umetnikom, to je Enes Kišović, koga svi naravno znamo, gde on u pesmi Lampa u prozoru kaže: čim nevera me udari neko, luje, kiše i snježi zaspu, moja majka poslanja cvijeće sa prozora, pa u okvir okna okači lampu. Kometa svjetla buno vam pita, ma majčin glas obavi crni šum drveća, po ovom mraku beskućnik sine, bolje vidi lampu od cvijeće. Otprilike je to odnos i moj prema onome što mi očekujemo od antičke Grčke. I ne samo od antičke Grčke, i od perioda koji poslije toga sledi, ili perioda koji je bio pre toga. Jer antička Grčka je podeljena u dva vrlo značajna perioda. Jedan je do velikog zemljotresa i onaj potom. Onaj pre toga sa velikim stepenom izvesnosti možemo da tvrdimo da je pripadao čak slavenskoj kulturi. Ja sam prisutan jednom prilikom na kongresu na Kritu, kada je predsjednik njihove akademije, koji je bio uvodničar na plenarnoj sednici u jednom trenutku da bi umirio Poljake i Čehe koji su insistirali na tome da artefakti iz tog vremena podsjećaju na artefakte iz Hiperboreje koje mi ili oni pripadamo, on rekao: pa mi, znate, znamo da smo mi vi. To je bilo neverovatno priznanje. A tiče se opet, evo, ove Kišovićeve pesme. Prema tome, umetnost je zajednički imenitelj istine. Kako god hoćete, retki su oni koji bi tu nešto mogli da prevare.
Saša, se tebi dopadalo ovo što je Dragan rekao, da je umetnost zajednički imenitelj istine?
To je divno rečeno. I mi zapravo sa umetnošću, sad se vraćamo na sam početak našeg razgovora, mi zapravo sa umetnošću stalno govorimo o sebi, govorimo o svetu, artikulišemo sebe, nalazimo sebi mesto. To činimo naravno i drugim sredstvima, činimo to religioznim odnosom, činimo to naukom. Mi često, naročito današnji čovjek, pomisli kako nauka rešava sve probleme, kako naučna istina otkriva posljednje tajne prirode. Ona to naravno čini, ali nije dovoljna. Zato nam je potrebno i nešto drugo. Zato nam je potrebna umetnost, jer ona proističe iz nečega što je naša situacija u svetu, neka antropološka konstanta. Ako izgubimo umetnost, nismo više ljudi.
Da. Kao što reče Baudelaire, čovjek može bez hleba 3-4 dana, a bez poezije ne može ni jedan dan. Ima je vjerojatno na umu nešto slično. Predlažem da čujemo malo muzike, pa se vraćamo u razgovoru.
his mother's eyes. There's gladness in his heart. He's young and he is wild. My only prayer is if I can't be there. Lord, oh Lord, protect my child. As his youth now unfolds, he is centuries old. Just to see him play, oh, it makes me smile. No matter what happens to me, no matter what my destiny, Lord, oh Lord, protect my child. While the whole world is asleep, you can look it in.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove gosti su mi vajer Dragan Radenović i književnik Saša Radojčić. Razgovaramo o odnosu vajarstva i poezije, sličnostima, razlikama, dodirima i razgovaramo uopšte o umetničkom delu, umetnosti, šta je umetničko delo, kako nastaje i kako ga prepoznajemo i doživljavamo kao umetničko delo. Pričali smo kako je u antici doživljavana umetnost, kako je doživljavano vajersko delo, kako je pesničko delo doživljavano. I sad, evo, Saša, htio sam te pitan kasnije, tokom istorije, evo, recimo, da sad skočimo do srednjeg veka, tamo je neka religiozna komponenta bila naglašenija. I nekako sam htio da malo načnemo sad tu temu umetnosti i religije. Koliko je umetnost upućena na religiju, koliko ona dotiče, koliko se prožima sa religijom, preklapa, koje su tu sličnosti i razlike, imajući u vidu, evo, temu ove noći i poeziju i vajarstvo.
Pa najstarija umetnička dela koje mi poznajemo, ti pećinski crteži i urezi na kostima, očigledno su imali neku kultnu, religioznu funkciju. I umetnost je od samih svojih početaka neodvojiva od te funkcije. Tek mi moderni ljudi razvajamo religiozno i estetsko. Što bi sad trebalo da znači bar dve stvari. Prvo, da je religiozno i estetsko izvorno spojeno, i ne samo estetsko, nego i etičko i istinito. To su tri vrednosti koje su za nas ljude uvek bile jedinstvene, međusobno zavisne vrednosti, koje tek moderne epoha razdvaja u zasebne sfere. A da se vratim samo ovome užem odnosu, to onda znači da i umetnost može da ima neku dimenziju svetoga na sebi. Ne samo da služi svetom, nego da ono samo bude nešto sveto. Da tu sakralnu dimenziju dostižemo samom umetnošću, bez njenog podređivanja nekom drugom odnosu. To je ovako malo, možda smelo rečeno, ali tako bi moglo biti.
Da. Pa postoje mišljenje da upravo moderna doba koja je nekako dovela u sumnju nakon niče ovog, onog čuvenog pokliča Bog je mrtav, epoha koja se nakon toga otvorila, dakle gde je neko religiozno iskustvo dovedeno u pitanje, po znak pitanja, da je upravo umetnost jednim delom preuzela tu neku vrstu energije.
Jeste, jeste. I to naročito vidimo u ovim vremenima posle tih velikih stradanja Prvog i Drugog svjetskog rata, kada je čovečanstvo do samo sebe dovelo u pitanje, svoj dotadašnji način osmišljavanja svog ambijenta, sebe samih, i onda se kao odgovor pojavljuje, umjesto otvorenog religioznog odnosa, taj estetski odnos. To je potpuno tačno.
Da. Dragan, evo, kako ti vidiš ovaj odnos između umetnosti i religije, umetničkog i religioznog iskustva?
Pa ja imam nekako iskustvo iz tih komparativnih studija na Divinity School u Harvardovoj školi, ali pretpostavljam da ćete ova dvojica dozvoliti da ja vama postavim jedno pitanje.
Kako da ne?
Retorika i umetnost.
Da.
No, ti si, Vojo, pesnik, ali si u ulozi novinara.
Da.
Saša, vi ste profesor i stvaralac opet, pesnik, poet. Ja ću pročitati jednu pesmu, pa mi onda, molim vas, taj retorički segment, ako je moguće, ne samo meni, pretpostavljam da je on svima interesantan, evo, setimo se samo Nikole Miloševića, na koji način on imao pristup retorici, iznoseći kroz retoričku misao ili u retoričkom smislu mnoge istine o koje nije javno mogao izreći u tekstu ili u nekakvom svom zvaničnom nastupu. Oči u oči, autor Vojislav Karanović. Vreme je da se boje konačno vrate predmetima iz kojih su izronile, su i napustile ih na prvi mig svetla. Zelena neka se vrati graniša drhti na vetru i travi što viri iz zemlje, siva visokoj steni, plava nebu, što se nad nama odove kruši, žuta zlatnoj misli od koje sunce krade sjaj. U kući izgrađenoj ne od kamena, stakla i čelika, nego od blokova snova, iza zidova prozirnih i tankih kao očni kapci neka se okupe anđeli. Neka napokon jedni druge pogledaju u oči. Znate, metafora ove pesme je sad aktuelna, zato što sam je pročitao, ali kada je pročitate tamo negde u ateljevu ili u nekom pustom mestu, mada je atelje prepun, ali ja ga tako zovem pošto sam ja tamo, dakle pusti mesto, imate potrebu da razmišljate o tome šta je u stvari pesnik želeo da kaže.
Da, kako ti kažeš, ja sam pesnik u ulozi novinara, Saša je pesnik i kritičar u ulozi profesora, a ti si Vajer u ulozi gosta emisije. I sad evo što si govorio, ovo su sve neke naše uloge, razne maske, i sad evo ovo je zanimljivo sa onim što si pričao pre početka emisije, radiš na skulpturi Danilo Kiša, koji je pod maskama, tako sad te ta neka ideja zaokuplja.
to je dobar retorički odgovor, ali ovo sad nešto drugo znači kao retorički odgovor. Saša,
da.
Saša, šta vi mislite?
Pa mislim dve stvari. Prvo ću nešto da prokomentarišem ovu pesmu i opšte vojnu poeziju, naročito tu noviju njegovu poeziju.
Da ja izvedem sad iz
studija. Ne, slobodno, neće boleti.
Dobro, pričamo o ulogama i sve to, da.
To je poezija koja aktivira sva naša čula. Ona je jezička umetnost, ali aktivira sva naša čula. I čulo vide, i čulo sluh, i čulo dodira, naročito čulo dodira. U mnogim pesmama. U ovoj pesmi konkretno ne, ali u mnogim drugim da. A što se tiče retorike, to je Sokrat koji nije nikada ništa napisao, vrlo dobro znao. Ako je istina ono što Platon govori u svojim tekstovima o Sokratu, odnosno što Sokrat govori u Platonovim tekstovima, Sokrat je jednom rekao da je pisani govor, pisani logos, hendikepiran odnosno na nepisani, jer ne može da se brani. On je fiksiran, zaustavljen u jednom trenutku i ostaje takav kakav je. A živ, ovaj govor o kome mi govorimo, taj logos, on može da krene napred, dva koraka nazad, može da se brani, kako Sokrat kaže. Može da, kako to Voja sad malo pre uradio, eskivira.
Da. Da, retorički odgovor.
Da, retorički
odgovor. Saša, Bela Hambaš kaže, zamislite čoveka pred, u onom periodu dok nije bio poznat pisani jezik, dok još nema pisma, kolika je mašta morala biti njegova da on iskaže svoje osjećanje, svoje unutrašnje biće. Da li je to možda odgovor na ono prethodno pitanje onih crteža iz pećina, onih znate, intervencija na kostima, onih bikova, onih Venere, Vilendorske ili svih ovih Vinča i tako dalje?
Mislim da jeste, jer evo da uzmemo i prvo delo pismenosti, evropske pismenosti, imamo pismenost u drugim delovima sveta, ali evropska pismenost, to je paradoks, počinje sa remek delom, sa Ilijadom. Prvo delo evropske pismenosti je jedno remek delo, a prvi stih tog remek dela jasno kaže koga piše, odnosno koga govori, koga peva, boginje. Dakle, ne Homer ili taj pesnik koga smo mi nazvali Homerom, a bilo ih je vjerojatno mnogo, od kojih je svaki dodao po nekoliko stihova, neku reč. Možda je stotinama godina svaki novi pevač, kao kod nas guslar, dodavao u Ilijadu i Odiseju po stih dva, sliku dve, neko lepo poređenje, neku metaforu. Mi smo te ljude zaboravili i mi sve njih zajedničkim imenom nazivamo Homer. Da li Homer stvarno postojao? Ko je bio? Čim se bavio? Da li je možda bio najvažniji od tih pesnika, da li je možda bio onaj koji je sve te postojeće stihove objedinio i napravio jednu pesmu, svejedno. Niko od njih ne peva, boginja peva.
Da. A ovo što kaže Dragan, da li bi se to moglo reći, to pitanje zapravo razvesti na ovaj način, u neko vreme koje nije imalo tolike tehničke mogućnosti za izraz, za obličavanje nekog umetničkog izraza. Dragan je rekao u to vreme pre pismenosti. To da li su ljudi onda intenzivnije, da li je intenzitet maštanja bio jači nego danas, na primjer, gde smo tehnikom okruženi na svakom koraku i vidimo drugu situaciju?
Ja mislim da ne. Mislim da je čovjekova mašta opstala. Jedino što je mi možda sputavamo hotimično. Ali nešto drugo je bilo onda jače nego danas, a to je čovjekova memorija. Jer kad nemate mogućnost da fiksirate slova, reči, vi morate da ih pamtite. I ta sposobnost memorije je bila kod naših predaka mnogo, mnogo snažnija nego naša sposobnost.
Da, pa nisu imali kompjutere da...
Nisu imali kompjutere da u momentu saznaju podatak, informaciju, dezinformaciju.
Predlažem da čujemo malo muzike.
Black is the color of my true love's hair. Her lips are like some roses fell. She has the sweetest smile and the gentlest hands, and I love the ground whereon she stands. I love my love, and well she knows. I love the ground whereon she goes. I wish the day it soon would come when she and I could be as one. I go to the Clyde and I moan and weep, for satisfied I never can be. I write her a letter, just a few short lines, and die a death a thousand times. Gentlest hands, and I love the ground whereon she stands.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građe za snove. U emisiji Građe za snove sagovornici su mi Vajer Dragan Radenović i književnik Saša Radojčić, i pričamo o umetnosti, o odnosu poezije i vajarstva. U drugom delu emisije od 2 do 4 časa slušat ćemo delove iz knjige Rainera Marije Rilkea, posvećena Augustu Rodenu, u interpretaciji dramskog umetnika Petra Mihajlovića. I sad evo, kad pominjemo Rilkea, pričali smo o vajarstvu i o antici, Dragana, evo tebe da zamolim da nešto čujemo što je povezano sa Rilkeom.
Arhajski torzo Apolonov. Ne znamo glave lik mu veličanstven ni cvet zenica, ali mu se zari torzo kao polijelej u kom stari pogled se samo uvrnut tajanstven još čuva. Ne bi mogao inače da te zaseni pregib grudi tih, nit prevojem bedara da te da se stače put začetne sredine osmeh tih. Bezlično mrtva, to bi bila stena ispod providnih slapova ramena, i ne bi kao krzno sjala tako, niti bi mogao kroz nju da se lije sjaj od zvezda, jer tu mesto svako gledate, moraš živeti drugačije.
Ovo je bila pesma Rainera Marije Rilkea u prevodu Branimira Živojinovića. Saša, ti si nešto hteo da kažeš u vezi sa ovom pesmom.
To je pesma, naravno, o onome vajerskom umetničkom delu koje stoji u Luvru. Jedan fragment, grčka umetnost nam je likovana uglavnom ostala fragmentima. Nažalost, mi često ne znamo kako su izgledale te skulpture zaista. U raznim gliptotekama imamo različite rekonstrukcije da li je jedna ruka stajala podignuta, spuštena, polu savijena, već kako. A ovdje imamo priliku da pesnik govori o tome što nam je ostalo. Dakle, ne da zamišlja celinu. Celina bi trebala da bude rezultat susreta između njega kao savremenog posmatrača i tog ostatka. Kao da se pred našim očima ponovo ta skulptura stvara. Kao tajna. Mi ne znamo. Ali kao da se ona ponovo stvara. I onda se postavlja pitanje kad se skulptura stvara. A to je pitanje pomalo i retoričko. Da li umetnik iz kamena oslobađa oblik ili umetnik kamenu daje oblik? Kroz istoriju umetnosti, istoriju mišljenja umetnosti, bila su zastupane oba mišljenja. I da umetnik oslobađa oblik i da umetnik zadaje oblik.
Da, pri čemu evo, u ovoj pesmi se govori o skulpturi, ali nekako i pesma se uobličava pred našim očima. Pesma tako koja govori o jednom obliku, i zapravo ova pesma najbolje ilustruje ono što je Dragan tokom ovog razgovora nazvao doživljajem pesme kao unutrašnjim opipavanjem. Da se pesma doživi onda kad uspemo da nekako opipamo unutrašnjim čuvom.
A inače Torzo, o kojem je reč, ili Torzo u principu, postoji anegdota vezana za to da Torzo nastaje kada figuru gurnete niz brdo i sve ono što otpadne nije ni trebalo da postoji, ono što ostane dole na dnu brda, to je da. Ono što je u stvari trebao da uradi da. Autor. Dakle, Torzo. Inače, Torzo je disciplina koju mi, ja sam predavao modelovanje na Fakultetu primjenih umetnosti, Torzo je dakle posebna disciplina u kojoj mi stvaramo, vidite, onaj imaginarni prostor, stvaramo ga u nekom našem da. Svetu, koji je veoma realan, a Torzo je ono što ostali vide.
Da, a ovo što je Saša pomenuo, evo, kao pitanje retorsko je to, ali ima ga smisla, Dragane, tebi upravo postaviti da li umetnik, da li vajar iz u materijalu daje oblik ili iz materijala oslobađa oblik, ili ima ona priča iza Michelangela vezana da je video anđela u mermeru i da je samo klesao dok ga nije oslobodio.
Znate, postoje tri osnovna materijala u kojem su se izražavali do ovih savremenih materijala vajari. To su dakle bili kamen, drvo i bronz. I u zavisnosti od materijala kojim se izražavao autor, bilo je reči o unutrašnjem svetu tog autora. Dakle, o psihologiji, o doživljaju. Doživljaj u stvari po Kierkegoru predstavlja taj unutrašnji svet, pa je zahvaljujući tome i Freud se bavio psihologijom posle toga. Dakle, onaj koji se bavi kamenom, to su ljudi stameni, oni koji uživaju u samom poslu. Znate, pomalo klešu i dolaze do forme koja može postojati već u tom kamenu ili je oni stvaraju. I jedno i drugo je tačno. Oni koji se bave drvetom ili su se bavili drvetom, kažem, dok su ti klasični materijali bili u pitanju, to su ljudi kojima je neophodna toplina i ne možete nikako spojiti stvaranje, istovremeno stvaranje u kamenu i u drvetu. Recimo, kod Risto Stijovića je to najbolje vidljivo. Sva su njegova dela u drvetu potpuno različita od njegovih dela u kamenu. A ovi koji stvaraju koji modeluju u glini pa se posle to lije u bronzi, ja pripadam to, to su neurostenici, znate, koji žele da svaki trag njihovih pokreta tokom vajanja bude baš tako autentičan, baš tako isti takav kada se to jednom odlije u bronzi. I dakle, ta vibracija, taj nerv koji je ostao tamo jeste ono što predstavlja ulazak kroz ta nekakva velike dveri u unutrašnjost same skulpture. Ali to je ono što vas privuče, to je ono što vas dovede u situaciju da vam ta skulptura bude bliža od neke druge. A sad, ovi novi materijali, oni su omogućili mnogima da se uopšte ne daju, mnogim novim autorima, da o njima kao definiciji, kao njihovom bližem određenju ne možemo ni razgovarati. Nažalost, to se dešava i u poeziji, to se dešava i drugim uslovno podeljenim disciplinama umetnosti, čak i nauke. Jer ovi svi savremeni materijali od jedan put su nas doveli u svet virtualnog sadržaja. Mi nemamo virtualni sadržaj kada je u pitanju skulptura ili pesma. To je realan sadržaj naših unutrašnjih svetova. Virtualni sadržaj je kada vama neko drugi priprema unutrašnji svet tog takozvanog negativnog prostora i prostora koji se nalazi oko vas. I tu je uloga i pesnika, i pesme, i poezije, i skulpture posebno vrlo značajna. Slika je taj problem rješavala, fotografija isto tako, muzika isto tako, ali realni svet, konačno planete koja se pored nas ove veštačke, ova veštačka planeta koja se pored naše planete gradi je svet virtualnog sadržaja, ali gde vajari, one koji se bave i oni koji se bave jezikom vizualne komunikacije, govorom tela, imaju kapitalnu ulogu da bi objasnili budućim žiteljima da žive na neki način, mogu da koriste iskustva iz kulturoloških sadržaja iz svih prethodnih generacija.
Da. To što govoriš, Dragane, sad to u virtualnom svetu, tako nešto sam imao na umu kad sam Saša tebe pitao za vreme koje nekad bilo i današnje vreme i u tome da li je intenzitet mašte možda danas, intenzitet maštenja možda različiti ili drugačiji nego pre, upravo zbog toga, recimo, ovi svi moderni mediji, pa recimo i film i ta tehnologija, zasuti smo slikama zapravo kao da neki san gledamo s polja. Ono što je logika sna nam se daje u tehnici, a ono što Dragan kaže, u neko vreme kad ljudi nisu čak ni jezikom mogli da zabeleže, da naprave oblik jezički, da nekako možda ta energija bila jača, mislim, ne znam, evo sad je to jedno sebi postavljeno pitanje.
Izdržavalo se drugačim sredstvima, naime, to je više problem medije nego prenosioca, nego onoga što se prenosi. Savremeni mediji su čudo, evo mi smo pronašli Rilkovu pesmu malo čas za koliko nekoliko sekundi.
Jel si ti zaboravio knjigu koju je trebalo doneseš? Eto, vidiš kako da tehnologija i pomaže.
Tehnologija i tekako pomaže. Međutim, tehnologija je opasna. Tehnologija menja samoga čoveka. Mediji nije samo prazan medij. Mi mislimo, nema veze, važna je suština, kako je se ona prenosi, nebitno je. Naprotiv, itekako je bitno kako se ona prenosi. Opet postoje duhovite ilustracije kojima to može da se potkrepi. Recimo, jedan američki sociolog koji se bavi problemima obrazovanja, mislim da je Anderson u pitanju, ima jednu ilustraciju koja govori o pažnji učenika. Naime, neka novija istraživanja o primenjenoj psihologiji otkrila su da se dužina, odnosno vreme u kojoj učenici mogu da drže pažnju na času, iz godine u godinu smanjuje. I da odgovara jedinici televizijskog programa. Kad na televiziji počinju reklame, tog momenta deca počinju da se vrpolje. Šta to znači? To znači da smo i okruženi medijima koji itekako utiču na nas. Menjaju našu sposobnost percipiranja, sposobnost učestvovanja u interakciji sa drugim čovekom. Ukoliko pogledate recimo jedan film snimljen danas i film snimljen pre 50 godina, primetit ćete statistički gledano da su kadrovi u savremenom filmu mnogo kraći od kadrova u filmu snimljenom pre 50 godina. Kad biste imali posmatrača pre 50 godina i stavili pred njega savremeni film, on ne bi mogao fiziološki da ga isprati.
Da.
Jer se smena kadrova odvija suviše brzo za njegove sposobnosti memorisanja. I obrnuto. Kad pustite prosečnom filmskom gledaocu današnjice film snimljen pre 50 godina, njemu je to razvučeno i dosadno.
Da. Moram ti pitam nešto ovdje na ovom mestu vezano za jedan tekst koji ti vjerojatno radiš sa svojim studentima, Valtera Benjamina, to je umetničko delo u veku tehničke reprodukcije, gde on govori o tome, o toj promjeni naše svesti i promjenu načina percepcije koje donose novi mediji, novi oblici umetničkog izraza. S tim da se on tom tekstu malo negativno određuje prema tim oblicima klasičnog umetničkog izraza, svrstavajući ih u oblike kulta i rituala. Znači, ono što je slikarsko delo, slikarstvo ili vajarski rad, jeste nešto što je njemu, po njemu na neki način prevaziđeno. On daje prednost ovim novim oblicima umetničkog izraza.
On ne daje prednost u smislu nekog vrednostnog opredeljenja. Ja čak mislim da je on opredeljen u vrednostnom pogledu za auratično delo, za delo bivših vremena. On jednostavno konstatuje činjenicu da u modernoj epohi koja ima mogućnost reprodukovanja umetničkog dela beskonačno mnogo primeraka, moderne epohi koja izmešta umetničke dela iz njihovog prvobitnog ambijenta, recimo jedan Apolonov torzo iz grčkog hrama u Louvre, taj torzo više nema kultnu ulogu koju imao, nego dobija prezentualnu, izložbenu ulogu.
Da, ali su tekstu ipak osjeća da je on hoće da zapravo otvara vrata novoj umetnosti i novom senzibilitetu koji se stvara uz pomoć
umetnosti. Jeste, on se tu bavi fotografijom i filmom kao umetničkim oblicima, ali mislim da je njegova osnovna intencija više jedna nostalgična žalopojka ili jedan nostalgični bol za tom izgubljenom aurom, nego sama pohvala modernoj epohi koju tu auru kako on to kaže, uspela da izbriše.
A evo, ja vam predlažem da iz knjige Vrtložnik, jednog mog uslovno ili bezuslovno kolege iz mog nekadašnjeg virtualnog života, Miloš Janković je čak pomoćnik ministra za vojnog, pesnik, da pročitamo jednu knjigu, jer mi se čini da naš razgovor je vrtlog ili vrtložnik, a i on sam, Miloš, je vrtlog ili vrtložnik, pa evo kako on sve o svemu razmišlja, to mu je naslov pesme. Sve samlji, sve nemlji, sve luđi, a sve tiši, sve više nalik zemlji, sve manje od nje viši, sve ređe ikom bitan, sve grđi i sve gnevniji, sve češće dušom sitan, sve ružniji, ozvereniji, sve kraće druge slušam, sve slabije sebe vidim, sve jačim se bolom kušam, sve duže se sebe stidim. Sve dalje svakom smislu, sve tuđiji od sebe samog, sve bih dao za reč suvislu kojom me meni oprašta Bog. Naravno, ovdje prepoznajemo ovaj materijal, onaj o kome smo u početku govorili, ona tri materijala o kojima sam u početku govorio, ali je čovjek našeg vremena, znate, koji ima, evo, neskrivenu potrebu da u velikom broju svojih knjiga na ovaj način definiše svoje okruženje, sadržaje, stvarnost u kojoj živimo.
Da. Mi smo evo stigli do kraja ovog prvog dela naše emisije, do ovog razgovornog dela i Dragane i Saša, evo ja vam se zahvaljujem na ovom lijepom razgovoru i učešću u emisiji. Nadam se da ćete mi opet biti gosti i zajedno i odvojeno, a da kažem da u drugom delu emisije slušat ćemo razmišljanja Rainera Marije Rilkea, čije smo pesmu evo upravo malo čas čuli, Rilkeva razmišljanja o Augustu Rodenu.
Yellow is the color of my true love's hair in the morning, when we rise in the morning, when we rise, that's the time, that's the time I love the best. Blue's the color of the sky in the morning, when we rise in the morning, when we rise, that's the time, that's the time I love the best. Green's the color of the sparkling corn in the morning, when we rise
in the morning when we rise. That's the time, that's the time I love the best. Mellow is the feeling that I get when I see her. Mm-hmm. When I see her. Uh-huh. That's the time, that's the time I love the best. Is a word I rarely use without thinking. Mm-hmm. Without thinking. Mm-hmm. Of the time when I've been low.
Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsjednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim i premijerom Arturom Rasizadeom o saradnji u oblasti infrastrukture, vojne industrije, energetike i poljoprivrede. Azerbejdžanska državna kompanija osnovat će komisiju da ispita mogućnosti snabdevanja Srbije gasom iz te zemlje. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić istakao je u razgovoru sa šefom diplomatije Bosne i Hercegovine Igorom Crnatkom da podržava pravo građana Bosne i Hercegovine da žive onako kako sami odluče. Nikolić je rekao da su privredne veze između dve države dobre, ali da još ima prostora za njihovo unapređenje. Prethodno je Crnatka primio šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Ocenjeno je da Beograd i Sarajevo i pored otvorenih pitanja iz prošlosti dobro sarađuju i dele iste ciljeve. Tužilaštvo Haškog suda zatražilo je od žalbenog veća tog suda da se odluka o privremenom puštanju Šešelja na slobodu opozove u roku od jednog dana uz ocenu da je Šešeljevo zdravstveno stanje nebitno za sprovođenje te odluke i da ne može sprečiti njeno sprovođenje. Goran Hadžić, koga je Haški sud zbog veoma lošeg zdravstvenog stanja pustio na privremenu slobodu, trebalo bi večeras da stigne u Srbiju. U Prištini je potpisan ugovor između predstavnika privremenih institucija u Prištini i francuskog konzorcijuma o davanju koncesije za razvoj ski centra Brezovica u iznosu od 409 miliona evra. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić poručuje da Srbija nije protiv ulaganja u Brezovicu, ali da oni koji žele da ulažu moraju da se dogovore sa stvarnim vlasnicima objekata i imovine na toj planini. Britanija je poslala borbene avione Tajfun iz vojne baze u Severnoj Škotskoj radi presretanja dva ruska bombardera koja su se našla u blizini njenog vazdušnog prostora. Borbeni avioni poslati su ubrzo nakon što su ruski avioni uočeni blizu granica Velike Britanije. Vreme danas pretežno sunčano i toplije, jutarnja temperatura od 1 do 8, najviša dnevna do 23 stepena, u Beogradu 21 stepen. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U prvom delu emisije gosti su bili vajar Dragan Radenović i književnik Saša Radojčić. Bilo je reči o poeziji i vajarstvu, o dodirima, prožimanjima i preplitanjima književnosti i likovne umetnosti. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 časa ujutro, slušat ćemo odabrane delove iz knjige Ogist Roden Rainera Marije Rilkea. U ovom delu, posvećenom Rodenovoj umetnosti, Rilke na pesnički suptilan način razmišlja o suštini vajarstva. Delove iz ove Rilkeove knjige kazuje dramski umetnik Petar Mihajlović.
Kada to izgovaram, čujete li, nastupa tišina. Nastaje tišina koja je oko stvari. Svaki pokret zamire postaje obris, a iz prošlih i budućih vremena nastaje nešto trajno. Prostor. Veliko smirenje stvari, ni na šta oslonjenih. Ali ne, tako još ne osjećate tišinu koja ovde nastaje. Izreka stvari prolaze pored nas, ništa vam ne znači. To je nešto odveć mnogo i ne marite suviše za to. I sad sam radostan što sam prizivao detinjstvo. Možda ono može da mi pomogne u tome da vam tu reč, izreku, stavim na srce kao nešto drago, povezano s mnogim uspomenama. Ako možete, vratite se odlomkom svog odviknutog i odraslog osjećaja na bilo koju stvar iz vašeg detinjstva. Vratite se na stvar kojom ste se mnogo bavili. Prisjetite se da li je postojalo nešto što vam je bilo bliže, prisnije i nužnije od takve stvari. Nije li sve osim nje umelo da vas rastuži ili vam nanese nepravdu, da vas užasno zaboli ili vas pomete nekom neizvesnošću? Ako je bilo dobrote u vašim prvim iskustvima i ako je bilo poverenja, ako niste bili usamljeni, nije li sve to zahvaljujući njoj? Nije li to bila stvar s kojom ste delili svoje malo srce, kao što se kriška hleba deli, jer mora da bude dovoljna za dvoje? U žitijima svetaca pronašli ste docnije pobožnu radost, blaženu nevinost, predanost, da budete sve što već znate, jer je neki komadić drveta sve to već jednom učinio za vas, sve to preuzeo na sebe i nosio. Taj mali zaboravljeni predmet koji je bio spreman na to da znači sve, zbližavao vas je sa hiljadom ljudi, pri čemu je on igrao hiljadu uloga, bio je životinja i drvo, i kralj i dete. I kad je on odstupio, sve je to ostalo s vama. To nešto, koliko god bilo bezvredno, pripremilo je vaše veze sa svetom, vodilo vas u događanjima i među ljude, pa i više, u njegovom postojanju, po njegovom naročitom izgledu, s njegovom konačnom propašću ili u njegovom zagonetnom iščeznuću, duboko ste iskusili sve ljudsko, čak i smrt. Jedva da se toga još sećate, i retko da ste svesni da su vam neke stvari čak i sad potrebne, baš kao one stvari iz vašeg detinjstva, da očekuju vaše poverenje, vašu ljubav, vašu predanost. Kako te stvari dolaze do toga? Po čemu su stvari uopšte s nama u srodstvu? Koja je njihova istorija?
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo odabrane delove iz knjige Ogist Roden Rainera Marije Rilkea, koje govori dramski umetnik Petar Mihajlović.
Već veoma rano oblikovali smo stvari s mukom po uzoru na stvari otkrivene u prirodi. Izrađivali smo alate i posuđe i svakako nije bilo baš svakodnevno iskustvo videti kao prihvaćeno nešto što smo sami načinili. Da to postoji s jednakim pravom i da doista postoji pored drugih stvari. Nastajalo je nešto naslepo u divljem obdelavanju i na sebi nosilo tragove nekog ugroženog, otvorenog života. Bilo je još toplo od njega, ali tek što je bilo završeno i odloženo, već se pretvaralo u jednu između ostalih stvari. Bivalo opušteno, poprimalo svoje tiho dostojanstvo i s nekom bolnom staloženošću gledalo u svet iz svoga postojanja. Taj doživljaj bio je tako značajan i tako snažan da shvatamo kako je jednom bilo stvari koje su bile stvorene samo za volju tog doživljaja. Jer možda su najraniji plastični prikazi bogova bili primjena tog iskustva, pokušaja da se od ljudskog i životinskog, kako smo ih opažali, oblikuje nešto što ne umire s nama, nešto trajno, nešto što je na sledećem, višem stepeniku. Stvar. Kakva stvar? Lepa? Ne. Ko je znao šta je lepota? Slična stvar. Stvar u kojoj smo prepoznavali ono što smo voleli i ono čega smo se bojali, i ono neshvatljivo u svemu. Sećate li se takvih stvari? Evo možda jedne koja vam se dugo činila samo smešna, ali jednog ste dana opazili njenu stamenost, osobenu, bezmalo sumnjivu ozbiljnost koja ih sve odlikuje, a niste li primetili kako je tu sliku, maltene protiv njene volje, ozarila lepota koju se niste nadali? Ako je bilo takvog trenutka, hoću sad da se na njega pozovem. To je trenutak kad stvari ponovo stupaju u vaš život. Jer nijedna vas stvar ne može dirnuti ako joj vi ne dozvolite da vas iznenadi lepotom, nepredvidivom. Lepota je uvek nešto što prispeva, a mi ne znamo šta. Postojalo je estetičko mišljenje koje je verovalo da shvata šta je lepota i dovodilo vas u zabludu i izazivalo umetnike da svoj zadatak sagledavaju u tome da stvaraju lepotu. A još nije suvišno ponoviti da se lepota ne može stvarati. Niko nije napravio lepotu. Možemo jedino stvarati ugodne i uzvišene okolnosti za ono što bi ponekad kod nas moglo da potraje. Neki oltar i plodovi i neki plamen. Drugo nije u našoj moći. A stvar sama, koja neobuzdano proizlazi iz ruku nekog čoveka, to je stvar kao Sokratov eros, jeste demon, jeste između Boga i čoveka, čak ni lepa, ali prožeta ljubavlju prema lepoti i obuzeta čežnjom za njom.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građa za snove ove noći slušamo razmišljanja pesnika Rainera Marije Rilkea o vajarstvu Auguste Rodena. Odabrane delove iz Rilkeove knjige Auguste Roden govori dramski umetnik Petar Mihajlović.
Zamislite sad kako taj uvid mora sve da preinači kad ga usvoji onaj ko stvara. Umetnik koga vodi to saznanje ne treba da misli na lepotu. On podjednako poput ostalih malo zna u čemu se lepota sastoji. Vođen nagonom za ispunjenjem potreba koje ga nadilaze, on samo zna da postoje izvesni uslovi pod kojima će lepota možda doći i počinuti u njegovoj stvari. I njegov poziv jeste taj da upozna te uslove i da stekne sposobnost da ih proizvede. Ali ko pažljivo i do kraja sledi te uslove, opaža kako oni ne prelaze površinu i nigde ne prodiru u unutrašnjost stvari. I sve što se može učiniti jeste to da proizvede nekako zatvorenu i ni na jednom mestu slučajnu površinu, koja je poput one kod prirodnih stvari, okružena atmosferom, osenčena i obasjana, samo ta površina i ništa drugo, niti više. Posle svih velikih reči, zahtevnih i samovoljnih, umetnost odjednom umanjena i stešnjena izgleda svedena na svakodnevicu, na zanatstvo. Jer šta to znači načiniti površinu? Ali dozvolite nam za časak da razmotrimo nije li sve površina što imamo pred sobom i što zapažamo, i što izlažemo i tumačimo. A ono što nazivamo duh i duša i ljubav, nije li sve to samo laka promena na maloj površini nekog bliskog lica? I ko bi da nam da to oblikovano? Zar ne mora da se drži onog dostupnog, nečega što odgovara njegovim sredstvima, onog oblika koji je kadar da savlada i oseti? A onaj koji je kadar da sagleda i da sve oblike, zar nam ne bi mogao, a da to i ne zna, dati sve što je duhovno? Sve što je ikada nazvano čežnja ili bol ili blaženstvo ili čak što u svojoj neiskazivoj duhovnosti ne može imati imena. Jer bio je trenutak kad sva sreća u kojoj su srca ikada zatreperila, sve veličine koje nas kad o njima mislimo gotovo razaraju, svaka od onih dalekih lutajućih misli kad sve to nije bilo ništa nego stiskanje usana, podizanje obrva, osenčena mesta na čelu, pa ta bora oko usta, ta linija ponad veđa, ta tama na nekom licu, možda je sve to upravo tako već bilo, kao oznaka na nekoj životinji, kao brazda na nekoj litici, kao udubljenje na nekom plodu. Postoji samo jedna jedina, hiljadostruka, pokrenuta i varirana površina. U toj misli bismo na trenutak mogli misliti ceo svet. I on bi bio jednostavan. Bio bi kao zadatak položen u ruke onoga koje misli o takve misli. Jer može li nešto da postane život, ne zavisi od velikih ideja, već od toga da li iz njih sebi stvaramo zanat, nešto svakodnevno, nešto što kod nekog izdržava do kraja.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo odabrane delove iz knjige Ogister Oden Rainera Marije Rilkea, koje kazuje dramski umetnik Petar Mihajlović.
Usuđujem se da vam sad navedem ime koje je dalje nemoguće prećutkivati. Roden. Vi znate da je to ime za mnogobrojne stvari. Pitate me o njima, a mene zbunjuje to što ni jednu ne mogu da vam pokažem. Ali kao da vidim jednu, pa još jednu u vašem sećanju, i kao da odatle mogu da ih uzmem i postavim ovde između nas. Onog čoveka razbijenog nosa, nezaboravnog, kao neka nenadano podignuta pesnica. Onog mladića, čiji je uspravan, protegnut pokret nam toliko blizak kao sopstveno buđenje. Onog prolaznika, koji se kao neka nova reč za hodanje nalazi slovaru vaših osjećaja. Pa i onog koji sedi, misleći celim telom upijen u sebe. Pa građanina sa ključem, nalik velikom kovčegu, u kojem je zatvorena sušta bol. Evo Eve, kao iz daljine umotane u svoje naručje, čije bi se ruke napolje okrenute od svega htele da odbrane, pa i od sopstvenog preobražavajućeg tela. I evo slatkog tihog unutrašnjeg glasa, bez ruku, kao što je bez ruku sve unutrašnje, i poput nekog organa izdvojen iz kružnog toka te grupe. I bilo koja mala stvar, čije ste ime zaboravili, načinjena od belog svetlucavog zagrljaja koji steže poput čvora, i ona druga koja se možda zove Paolo i Francesca, pa još i manje stvari koje pronalazite u sebi kao plodove čija je kora tanka. I tu su vaše oči, poput sočiva neke laterna magika, preko mene na zid projektovale gorostasnog Balzaka, lik stvaraoca u njegovoj uznositosti, koji u sobstvenom pokretu prebiva kao u vihoru koji ceo svet uvis diže u toj vrtložnoj glavi. Da li je potrebno da vam sad, pošto su tu, pored stvari iz vašeg sećanja, izložim i druge između stotina i stotina, onog Orfeja, onog Ugolina, Svetu Terezu sa ožiljcima, onog Viktora Igoa s njegovim golemim, iskošenim ovladavajućim gestom, i onog drugog, potpuno predanog šaputanju, pa i onog trećeg još, koga veličaju tri devojke iz usta kao iz vrela, koje zbog njega izbija iz tla. I već osjećam kako mi se ime u ustima rastapa, kako je sve to samo još pesnik, isti pesnik koga zovu Orfej, kad je njegova ruka na silnoj stramputici preko svih stvari posegnula za žicama. Onaj isti koji grčevito bolno hvata za stopala muzu dok ova beži odstupa. Onaj isti koji najzad umire, okomito podignutog lica, u senci svojih glasova što i dalje u svetu pevaju, i tako umire da ovu malu skupinu ponekad nazivaju i vaskrsnuće. Ali ko bi bio kadar da zadrži talas zaljubljenih koji se napolju podiže na moru ovog dela? Sa ovim neumoljivo povezanim likovima nailaze sudbine i slatka i neutešna imena, ali na jednom nestaju kao blistavilo koje se povlači i vidimo dno. Gledamo muškarce i žene. Muškarce i žene. Uvek iznova muškarce i žene. I što ih duže posmatramo, to se sve više pojednostavljuje taj sadržaj. I mi vidimo stvari. Thank you.
Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsjednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim i premijerom Arturom Rasizadeom o saradnji u oblasti infrastrukture, vojne industrije, energetike i poljoprivrede. Azerbejdžanska državna kompanija osnovaće komisiju da ispita mogućnosti snabdevanja Srbije gasom iz te zemlje. Na današnjoj sednici Saveta Evroazijske ekonomske komisije odlučivaće se o bescarinskom uvozu kragujevačkog Fiata 500L u Rusiju, odnosno zemlje članice Evroazijske unije. Tužilaštvo Haškog suda zatražilo je od žalbenog veća tog suda da se odluka o privremenom puštanju Šešelja na slobodu opozove u roku od jednog dana, uz ocenu da je Šešeljevo zdravstveno stanje nebitno za sprovođenje te odluke i da ne može sprečiti njeno sprovođenje. Goran Hadžić, koga je Haški sud zbog veoma lošeg zdravstvenog stanja pustio na privremenu slobodu, trebalo bi večeras da stigne u Srbiju. U Prištini je potpisan ugovor između predstavnika privremenih institucija u Prištini i francuskog konzorcijuma o davanju koncesije za razvoj ski centra Brezovica u iznosu od 409 miliona evra. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić poručuje da Srbija nije protiv ulaganja u Brezovicu, ali da oni koji žele da ulažu moraju da se dogovore sa stvarnim vlasnicima objekata i imovine na toj planini. Najmanje 400 migranata utopilo se u pokušaju da iz Libije stignu do obale Italije. Brod na kojem se nalazilo 550 migranata prevrnuo se, a spaseno je 150. Vreme danas pretežno sunčano i toplije, jutarnja temperatura od 1 do 8, najviša dnevno do 23, u Beogradu 21 stepen. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. U četvrtom satu emisije Građa za snove i dalje slušamo odabrane delove iz knjige Auguste Rodin, pesnika Rainera Marije Rilkea. Rilkeova razmišljanja o vajarstvu kazuje dramski umetnik Petar Mihajlović.
Ovde su moje reči nemoćne i vraćaju se velikom uvidu na koji sam vas već pripremio. Vraćaju se znanju o jednoj površini, putem kojeg je ceo svet bio ponuđen u toj umetnosti. Ponuđen, ali ne i dat. Ko bi hteo da ga uzme, valja, još valja, beskrajno mnogo da radi. Pomislite kako je morao da radi onaj koji je hteo da ovlada svim površinama, s obzirom na to da ni jedna stvar ipak ne nalikuje drugoj. Onaj kome nije bilo stalo do toga da upozna jedno telo, uopšte lice, ruku, svega toga nema, nego sva tela, sva lica, sve ruke. Kakav li se samo tu zadatak pojavio? A kako je jednostavan i ozbiljan, kako je bez zavođenja i obećavanja, kako je lišen fraza. Nastaje zanat, ali izgleda kao zanat za nekog besmrtnika. Toliki mu je raspon, tako nepregledan i bez kraja, tako zahteva da se stalno uči. A gde je bilo strpljenje doraslo takvom zanatu? Prebivalo je u ljubavi ovog radnika i u njoj se neprestano obnavljalo, jer u tome je možda tajna ovog majstora, u tome da je bio jedan od zaljubljenika kome ništa ne može da se odupre. Njegova žudnja bila je tako duga, strasna i neprekidna, da su mu sve stvari popuštale, prirodne stvari i sve tajanstvene stvari svih vremena, u kojima je sve ljudsko stremilo da bude priroda. Nije se zadržavao kod onih stvari kojima je bilo lako diviti se. Hteo je divljenje koje će učiti do samog kraja. Na pleća je uprtio teške zamršene stvari i nosio ih, a one su ga sve više pritiskale u njegovom zanatu svojim bremenom. Pod tim pritiskom moralo mu je postati jasno da u slučaju umetničke stvari, podjednako kao kod nekog oružja ili vage, nije reč o tome da ona nekako izgleda i deluje svojim izgledom, nego da je reč šta više o tome da bude dobro napravljeno. To dobro pravljenje, taj rad iz najčistije savesti, bilo je sve. Oblikovati neku stvar znači proći kroz svako mesto, ništa ne prećutati, ništa ne prevideti, nigde ne obmanjivati, i poznavati njenih stotinu profila, njene gornje i donje izglede, njen svaki presek. Tek onda je neka stvar bila tu. Tek onda je neka stvar bila tu. Tek onda je bila ostrvo, odasvud odvojena od kontinenta nesavesnog.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušam odabrane delove iz knjige o Gistroden Rainera Marije Rilkea, koje govori dramski umetnik Petar Mihajlović.
Taj rad na modelu, bio je jednak u svim slučajevima i morao je da bude obavljen što je mogućno skrušenije, marljivije, predanije, bez ikakvog biranja lica i ruke i tela, da više ničeg nije bilo tu od onoga što se da imenovati. Moralo se samo oblikovati, bez znanja šta je upravo nastalo, kao što se crv u tami kreće od mesta do mesta. Jer ko je taj ko bi ostao nepristrasan pred formama snabdevenim nekim imenom? Ko je taj ko već ne vrši izbor kad nekom licu nadeva ime? Ali stvaralac nema prava da bira. Njegov rad mora biti prožet neutralnom poslušnošću. Malte ne neotvorene, kao da su mu poverene onako neviđeno na čuvanje, forme moraju da prođu kroz stvaraočeve ruke, da budu čiste i zdrave u njegovom delu. A takve i jesu forme u Rodenovom delu, čiste i zdrave. I ne pitajući da li ih je dodelio svojim stvarima, koji izgledaju kao da ih napušta, kao da nikada nisu bile ni taknute. Svetlost i senka stišavaju se na njegovim delima, kao na potpuno svežem voću, i kreću se kao da ih do njih dovodi jutarnji lahor. Ovde treba da govorimo o pokretu, svakako ne u smislu u kojem se to događalo često s prebacivanjem, jer stanje kretanja gestova, o čemu je povodom ovog ukupnog skulptorskog dela mnogo govoreno, odvija se unutar same stvari, bezmalo kao neko unutrašnje kruženje, i nikada ne remeti njegov mir i stabilnost njegove arhitekture. Nije bila nikakva novina uvesti stanje kretanja u plastičku umetnost. Novo je vrsta kretanja koja čini da je svetlost prisiljena putem osobene obrade površina da dođe tom pokretu. Nagibi se tako mnogostruko menjaju da svetlost tu lagano teče, a tama se obrušava, pa tek iskazuje ispupčenost, tek udubljenost, čas odsjajava, čas tavni. Svetlost koja dodiruje neku od tih stvari nije više bilo koja svetlost i nema više slučajnih okreta. Stvar je zaposeda i koristi kao sopstvenu. To osvajanje i prisvajanje svetlosti kao posledica sasvim jasno određene površine jeste ono što je Roden dokučio kao suštinsko svojstvo plastičke stvari. Antika i gotika su, svaka na svoj način, tragale za rešenjem tog vajarskog zadatka, a Roden je posegao za drevnim tradicijama i tako se domogao svetlosti kao jednog od delova svoga razvića. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove ove noći slušamo razmišljanja pesnika Rainera Marije Rilkea o stvaralaštvu Augusta Rodena. Odabrane delove iz Rilkeove knjige Augusta Roden govori dranski umetnik Petar Mihajlović.
Ima tu zaista kamenja sa sobstvenom svetlošću, kao što je ono nagnuto lice u kamenom bloku u muzeju Luksemburg, La Pensée, koje je toliko poniklo napred da je celo u senci i lebdi iznad belog svetlucanja svoga bloka, pod čim se uticajem rastvaraju senke i prelaze u prozirnu polutamu. A ko da očarano ne pomisli na jednu od malih skupina, gde dva tela proizvode suton u kojem će se ona tiho sresti u prigušenoj svetlosti? Nije li čudno posmatrati svetlost kako mili preko leđa Danaide koja leži? Mili polagano kao da se već satima jedva pomera. A da li je još neko znao za čitavu skalu senki koja dopire gore sve do one lako preplašene tanke tame kad pokatkad klisne oko pupka male antičke figure i koju smo znali samo još iz oblih udubljenja latičnih listića ruže? U tom jedva iskazivom napredovanju leži uspon Rodenovog dela. Podčinjavanjem svetlosti već je počelo i sledeće veliko nadmašenje, kojem njegove stvari zahvaljuju svoj lik, onu vrstu veličine nezavisnu od svih mera. Mislim na svladavanje prostora. Ponovo su to bile stvari koje su mu se našle pri ruci, kao što se već često dešavalo, stvari napolju, u prirodi, i pojedine umetničke stvari istaknutog porekla, kojima se uvek okretao za savet. Ponavljale su mu svaki put zakonitost koja ih je ispunjavala i koju je postepeno shvatao. Dopuštale su mu da sagleda tajnovitu geometriju prostora koja ga je naučila da se obrisi neke stvari moraju ređati u smeru međusobno srodnih ravni i da tek to omogućava da stvar bude zaista prihvaćena u prostor, tako reći priznata u svojoj kosmičkoj samostalnosti. Teško je to saznanje precizno izreći, ali mogućno je pokazati kako je ono primenjeno na Rodenovom delu. Sve energičnije i sigurnije bivaju postojeći detalji sakupljeni u snažno jedinstvo površi i najzad se, kao pod uticajem rotirajuće snage, postrojavaju u nekoliko velikih ravni, tako reći se ispravljaju. I pomišljamo da vidimo kako te ravni pripadaju nebeskoj lopti, svodu nebeskom, i kako ih je mogućno produžavati u beskraj. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove, posljednji put ove noći slušamo razmišljanja Rainera Marije Rilkea o vajarstvu Auguste Rodena. Još jedan deo iz Rilkeove knjige Auguste Roden govori dramski umetnik Petar Mihajlović.
Mladić, až de ren. Kao da još uvek stoji u nekom unutrašnjem prostoru dok oko Jovana na svim stranama prostor već uzmiče. Oko Balzaka još okupljena cela atmosfera, ali nekoliko aktova bez glave. Pre svega novi, ogromni hodač. Kao da su iznad nas postavljeni kao uvaseljeni, kao pod zvezde, u neko veoma udaljeno, nepogrešivo kruženje. Ali, kao što je u nekoj bajici divovski veliko, kad jednom biva savladano, za onoga koji je to nadmašio postaje nešto malo. I sasvim mu pripada. Tako je i majstor, prostor koji bi zadobio svojim stvarima, smeo doista da zaposedne kao sopstveno vlasništvo. Jer sav taj prostor sa ukupnom svojom nemerljivošću traje u čudnovatim listovima, za koje uvek iznova moramo smatrati da su spoljašnja strana tog dela. Ti crteži iz posljednjih 10 godina nisu, kako bi to neki hteli, ovlašne napomene, pripremni radovi, nešto prolazno. Oni sadrže ono što je na samom kraju, u dugom, neprekidnom iskustvu. Sadrže ga kao neko trajno čudo, u nekoj ništini, u nekom hitrom ocrtu, u konturi bez daha oduzetoj od prirode, u konturi konture koju je jedna izgleda sama odložila jer joj je druga bila suviše nežna i suviše dragocena. Nikada linije nisu bile, pa ni u onim najređim japanskim listovima, pune takve izražajnosti i istovremeno tako nenamerne. Jer nema tu ničega što bi one upravo prikazivale, ničega određenog, nema tu nikakvog traga o nekom imenu, a ipak čega sve tu nema? Kojeg li zastanka i napuštanja, koje li nemoći da se nešto zadrži, kojeg li naginjanja i istezanja i skupljanja, kojeg padanja ili uzleta ili da li predosećamo nešto što se ovde opet ne zbiva? I ako se to sve već negde i odigralo, onda smo to valjda izgubili. Jer bilo je tako neuhvatljivo i tanano, tako malo određeno, da nismo bili u stanju da mu pridamo smisao. Tek sada, kada sve to u tim listovima odjednom ponovo vidimo, znamo njegovo značenje. Ono najekstremnije u ljubavi i bolu, i u neutešnosti i blaženstvu, izbija iz tih listova, a da ne shvatamo zašto. Nalazimo tu likove koji se uzdižu, a to uzdizanje tako je zanosno kao što samo osvit ume da bude zanosan kad ga sunce obelodanjuje. Thank you.
Bliži se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova. We'll be right back.